Dzelzceļa projektā Rail Baltica ātrvilcienis starp Baltijas galvaspilsētām kursēs reiz divās stundās. Šonedēļ informēja projekta pārstāvji. Vilcieni no Tallinas uz Varšavu un no Tallinas uz Viļņu kursēs līdz 4 reizēm dienā, plānā esot arī divi nakts vilcieni – Tallina, Rīga, Kauņa, Varšava, Berlīne un Viļņa, Kauņa, Varšava, Berlīne. Tāpat paredzēts, ka pasažieri katru pusstundu 10 minūtēs varēs no Rīgas stacijas nokļūt lidostā Rīga. Tādām mērtībām, saskaņā ar plānu, būtu jāsāks jau pēc 6 gadiem. Tomēr satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas iepriekš Latvijas radio apliecināja, ka projekts kavējas.
Ja mēs skatāmies uz Rail Baltica projektu kopumā, tad jāsaka, ka viņš diemžēl ir iekavējies. Pašlaik tas ekspertu vērtējums ir, ka viņš iekavējas apmēram par 2,5 gadiem. Tas nozīmē, ka ir liela varbūtība, ka tie būvdarbi, kas bija iecerēti 2020. Gadā, nemaz arī šajā gadā nesāksies. Es pagaidām esmu ticis līdz tam, ka jāskatās, kā šo projektu pietiekam ātri virzīt uz priekšu. Par vainīgajiem gan jau arī tur mēs nonāksim līdz secinājumiem.
Eiropas platuma sliežu ceļiem Baltijas valstis jāsvieno 2026. Gadā, un projekta paredzamās izmaksas iepriekš lēstas nepilnu 6 miljārdu eiro apmērā, no kuriem 85% apsolījusi Eiropas Savienība. Darbi sākšoties ar Rīgas centrālo staciju, tomēr ministrs Linkaits atzīst, ka arī 6 miljardos neiekļausies. Tādējādi tālākos posmus būvēt varēs tikai tad, ja atradīs papildu naudu.
Jo skaidrs, ka ar to naudu, ko Eiropas Savienība ir iedalījusi, mēs neko dižu uzbūvēt nevaram. Tas nozīmē, ka visiem objektiem Latvijas teritorijā naudas pašlaik nepietiek. Mēs redzam, ka projektam attīstoties un prasībām pret projektu pieaugot, pieauga izmaksas. Un mēs redzam tas, kas iepriekš, teiksim, maksāja 10 eiro, tagad maksā 15 un vairāk. Ir arī šis celtniecības burbulis atstājis savu iespaidu.
Projektā iesaistītie visu trīs Baltijas valstu uzņēmumi par tā gaitu vakar skaidrojās Eiropas Savienības inovāciju un infrastruktūras aģentūrā, kas atbildīga par Eiropas atbalsta tehniskajiem jautājumiem, kā atzīst mūsu valsts uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas vadītājs Andris Linušs, runāts gan tikai par sākuma posmu, proti darbu gaitu līdz 2022. Gada beigām. Šajā stadijā projekts nekavējas, apgalvo Linušs.
Globālā projekta ieviešanas termiņi ir saistīti ar noslēgtajiem finanšu saistību dokumentiem. Tas ir 2024. Gada beigas, un mēs varu pateikt, ka šajā pirmajā periodā, kas tiek plānots, tas arī tiek ieviest. Nosauksim to par projekta ieviešanas pirmo fāzi.
Savukārt Rail Baltica īstenošanas tālākā gaita un izmaksas lielā mērā esot saistīti ar pārāk aptuveno projekta sākumu. Proti, pirms vairākiem gadiem neko precīzi vēl nevarēja saplānot, saka Eiropas dzelzceļa līniju vadītājs Linušs.
Ir noticis nevis projekta izmaksas pieaugums, bet ir pieaudzis projektam nepieciešamo tehnisko elementu apjoms, jo vairāki konstrukciju elementi, kur ir nepieciešama lielāka pasažieru un kravu caurlaides spēja, kā arī precizējoties tehniskajām prasībām, ir nepieciešami lielāki trases pagrieziena rādījusi ar mērķi nodrošināt lielākus ātrumus. Un tāpēc kopumā var teikt, ka ieviešanas investīciju apjoms var palielināties, bet neiet runā par nozīmīgiem palielinājumiem.
Baltijas valstis gandarot visu, lai jau pašlaik paredzamo vismaz 2 gadu kavējumu termiņu samazinātu. Līdz šim ir izstrādāti galvenie pētījumi un notiek būvprojektēšanas konkurss par vairāk nekā 500 km no Rail Baltica pamattrases. Edgars Kupčs, Latvijas radio.